რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. თბილისში მიმდინარეობს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის მთავრობის და ბიზნეს წრეების 4000-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. საქართველოს მთავრობის განცხადებით, რეგიონში მსგავსი მასშტაბის პირველი ფორუმის მასპინძლობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების და ახალი ინვესტიციების მოზიდვის კუთხითაც. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის გახსნის ცერემონიაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბანკის ხელმძღვანელობას მადლობა გადაუხადა ყოველწლიური შეხვედრის ადგილად თბილისის არჩევისა და საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის.
ჩვენი ქვეყანა ძვირფასო მეგობრებო თავისი გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობით სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება როგორც ენერგეტიკული და სატრანზიტო ჰაბი ცენტრალურ აზიასა და ევროპას შორის. ჩვენ მიგვაჩნია რომ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა არ უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ ტრანზიტისთვის. ჩვენ გვაქვს რესურსი ვიყოთ რეგიონალური ჰაბი. აქ შექმნილია სათანადო გარემო საერთაშორისო კომპანიების გათავსებისთვის და რეგიონალური საფინანსო ცენტრების ჩამოყალიბებისთვის. საქართველოს გახალთ ელექტროენერგიის ექსპორტიორი და ამ სფეროში ინვესტიციების განსახორციელებლად მიმზიდველ ქვეყანა. თუ გავითვალისწინებთ იმ მაღალ ჰიდროენერგეტიკულ პოტენციალს, რომელიც ჩვენს ქვეყანას თავისი უნიკალური ბუნებრივი რესურსებით აქვს. ექსპორტზე ორიენტირებული ბიზნესისთვის ქვეყანაში არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა წარმოების და სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტირებისთვის. ამას ემატება ისიც, რომ ევროპის ბაზარი გაიხსნა ქართული წარმოების პროდუქციისთვის. და მთლიანად იმ ქვეყნების შეხვედრით, რომელთანაც საქართველოს გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა გავიდეთ 900 მილიონიან მომხმარებელთა ბაზარზე. ჩვენთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი გახლავთ ტურისტული ბიზნესის განვითარება. მე მინდა ასე ვგითხრათ, რომ მიუხედავად მიხსნებს და ჩვენ განწყობილი ვართ, რომ გავაგრძელოთ რეფორმები, რათა ვუპასუხოთ ევროკავშირთან ასირების ხელშეკრულების მოთხოვნებს და დავაჩქაროთ ჩვენი ეკონომიკური განვითარება.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს ინვესტორებს თავაზობს სამართლებრივ უსაფრთხოებას, ხარისხიან გამჭვირვალ და პროგნოზირებად კანონებს, ჯანსაღ საარბიტრაჟო პროცედურებს, სანდო სასამართლო და სანატორო სისტემებს, სასამართლო განჩინებათან სწრაფად და ეფექტურ აღსრულებას, საჯარო მონაცემთა ხელმისაწვდომობას, ინფორმაციის საჯაროობას და ხელმისაწვდომ სწრაფ და გამჭვირვალე საჯარო მომსახურებას. საქართველოს წარმატება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის წარმატებაც ააგანაცხადა ყოველწლიური შეხვედრის გახსნის ცერემონიაზე გამოსვლისას ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტი. მან პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა სამთავრობო გუნდის მუშაობის გამო, როგორც ჩაკრაბარტიმ აღნიშნა ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის უნარიანი ხელმძღვანელობით. საქართველოს აქვს ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც გაიარა ტრანსფორმაციის გზაზე, მაგრამ შეინარჩუნა თავისი კულტურის მდგრადობა, განაცხადა იბიარდის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, თუკი საუბარია საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე, რომელიც უკვე 25 წელია ვითარდება, შესაძლოა ითქვას, რომ ქვეყანას აქვს გრძელვადიანი ხედვა და მოწადინება. რა თქმა უნდა, წინ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ შედეგებით, რომლებსაც უკვე მიაღწია, განაცხადა სუმა ჩაკრაბარტი. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები არფლობენ გავრცელ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ იბიარდის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური თანამდებობას დატოვებს. პრესით გავრცელებული ამ ინფორმაციის კომენტირებისა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მსგავს ინფორმაციას არფლობს. ამავე თემის კომენტირებისას ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მსგავსი ინფორმაცია პირველად ესმის. ალბათ შეკითხვა პრემიერს უნდა დაუსვათ, მაგრამ პირადად მე ვერ ვხედავ ფინანსთა მინისტრის გადადგომის ვერანაირ მიზეზს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის პარალელურად თბილისში საპროტესტო აქციები გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მწვანე ალტერნატივამ და მწვანე მუშტმა. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა IBR-ს მოუწოდეს არ დააფინანსოს საქართველოში ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით რისკის შემცველია. დღესვე საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრმა გიგო აგულაშვილმა განაცხადა, რომ გარემოს დამცველებს, რომლებიც IBR-ის ენერგოპოლიტიკას აპროტესტებენ, სამინისტროში შეხვედრას თავაზობს. გიგო აგულაშვილის განცხადებით, ის მზად არის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მათ შორის დღევანდელი აქციის მონაწილეებს შეხვდეს და მათი პრეტენზიები მოისმინოს. რა შეეხება IBRD-ის ყოველწლიურ შეხვედრას, ის 14 საათზე გაგრძელდება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მართველთა საბჭოს შეხვედრით.
ლ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მე, მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გაუშლით ხელს ახალგაზრდებს ეთნიკური უმცირესობებიდან გახდნენ ლიდერები. აქტიურად იყვნენ ჩართული სამოქალაქო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დღეს ამაზე ვისაუბრებთ. შეიქმნა ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი, რომელიც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტებისთვის არის გამიზნული და ამ პროექტს ახორციელებს ახალგაზრდობის განვითარების აკადემია. მისი წარმომადგენელი მურად მურადოვი გვეყოლება დღეს ჩვენ სტუმრად. ჩვენი სტუმარი იქნება ასევე სტუდენტი აფაიათ ალიევა, რომელმაც ისარგებლა ეთნიკური უმცირესობებისათვის შექმნილი პროგრამით 1+4, რომელიც ითვალისწინებს თავდაპირველ სახელმწიფო ენის, ქართული ენის შესწავლას. აფაიათი წელს ამთავრებს უკვე უნივერსიტეტს და იგი ქართული ენის ფილოლოგი მასწავლებელი გამოა. თუ გადაწყვიტა, კიდევ ერთი სტუმარი იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე შალვა დაბადაძე. და იგი მოგვიყვება იმ სტერეოტიპებსა და კომპლექსებზე, სირთულეებზე, რომელთაც რეგიონებიდან თბილისში სასწავლებლად ჩამოსული აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდები აწყდებიან. რადიო მსმენელსაც შეუძლია ჩაერთოს ამ თემაზე დისკუსიაში. ცოტა ხანში დაგვირეკეთ ნომერზე 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ რადიო თავისუფლება .gez, ეს არის ინტერნეტში ჩვენი მისამართი საიტი, და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ რამდენიმე ხანში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
Say from me to-
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ახალგაზრდობის განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელი მურად მურადოვი და აფაიათ ალიევა, რომელიც სტუდენტიც არის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიც არის, აქტივისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ მაქსიმალური ჩართულობა რატომ არ არის აზერბაიჯანელი და სომეხი საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, ახალგაზრდობის მხრიდან. ვიცი რომ მურად თქვენ ხელმძღვანელობთ პროექტს და კურირებთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო, ხო, ეს არის ახალგაზრდა
ლიდერთა კლუბი.
აი, მაგაზე რომ მოგვიყვეთ და მე აფაიაცაც გადავცემთ სიტყვას.
მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება პროექტს, პროექტი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახალი დაწყებულია. პროექტს ვახორციელებთ სპორტსა და ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, ასევე ჩვენი პარტნიორია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ერთობლივად ვახორციელებთ ამ პროექტს. პროექტი არის სამთვიანი. პროექტში არის ჩართული აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები და სომეხი ახალგაზრდები, მაგრამ პროექტში ჩართვეს ასევე ქართველი ახალგაზრდებიც, რადგან ინტეგრაცია ხდება ორ მხრივ, ან სამხრივი არ უნდა იყოს. ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ, ასე რომ აუცილებელი ყოფილიყო ქართველი ახალგაზრდები ამ პროექტში. პროექტის მიზანია ახალგაზრდების განვითარება და ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობა სამოქალაქო ცხოვრებაში, მათი ეფექტური ჩართულობა ყველაფერში, რა ის პროცესებში, რა საქართველოში მიმდინარეობს, ასევე სახელმწიფოებრივი გრძნობების და ცნობიერების სამაღლება ახალგაზრდებში. ამის გარდა ის სხვა პრობლემებიც არსებობს, რაც ეხება ამ ახალგაზრდა ჩართულობას. კი ბატონო, ისინი ჩაერიცხნენ უნივერსიტეტებში და სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგრამ ეს ჩართულობის დონე დაბალია და სხვადასხვა პრობლემებით გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემებიდან ეს პრობლემა. ერთ-ერთი პრობლემას მე ვიტყვი, რომ ეს არის ენის პრობლემა. ენის ბარიერი, რაც ძალიან ასუხებს ახალგაზრდებს. მაგალითად, ისინი კი სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგრამ თავარია როგორ ჩააბარეს, ანუ მათთვის არის კვოტები გამოყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ეს პროექტი არის 1+4, რომელიც დაიწყო 2009 წელს. მანამდე თუ გადავხედავ სტატისტიკურ მონაცემებს, ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები არიან ძალიან მცირე რიცხოვანი წარმომადგენლები უმაღლეს სასწავლებლებში. თუ არ ვცდები, 15 სტუდენტი ყავდა 2008 წლამდე, 9 წლამდე. როცა 2010 წელს დაიწყო ეს პროექტი და თუ ამ 5 წლის განმავლობაში უკვე 2000-მდე ავიდა მარტო აზერბაიჯანელების რიცხვი უმაღლეს სასწავლებლებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.
აი, აფაიათი ძალიან იცის, ხო, შენ ისარგებლე, ხო, ამ პროექტით და წელს უკვე ამთავრებ.
ეს ცოტა რომ მოგვიყვე. პირველი ნაგადის წარმომადგენელი ვარ, ასე თქვა, და ამთავრებ წელს.
აი, შენ დროს ეს ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი არისო,
მაგრამ
ხო, აი, დავუშვათ, იგი რა პრობლემებს წააწყდი, ან დავუშვათ, რომ მოგვიყვე, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ შენ აქტიურად ხარ ჩართული, ავრცელებ ინფორმაციას აზერბაიჯანულ ენაზე, საქართველოს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და იმაგაზე რომ გვითხრა.
დიახ, პრობლემები რა თქმა უნდა თავიდან ძირითადი და ყველაზე, ასე ვთქვათ, გავრცელებული პრობლემა ის იყო ენის ბარიერი, როგორც მოთმა აღნიშნა. ენის ბარიერი იყო და ვერ გავტიოდი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია. ამ პირველი წელი იყო მოსამზადებელი კურსი, რო გავიარეთ ქართული ენის, მაშინაც ვიყავით, ასე ვთქვათ, აი ცალკე აზერბაიჯანელები ცალკე და სომხები, ის ანუ მაინც არ გქონდა ეს. მე უკვე იმის მოსამზადებლის რო ჩავაპარეთ ეს კურსი გავიარეთ, პირველი კურსიდან უკვე დაიწყო, ასე ვთქვათ, ჩართულობა ქართველებთანაც, სომხებთანაც და პრობლემა მაინც იყო ენის.
ენის პრობლემა, ხო, ის იმიტომ რომ ესე ერთბაშად არ მოდის.
ერთბაშად არ მოდის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხლა როცა ახალგაზრდა ირიცხება უნივერსიტეტში და ერთ წელს, როცა არის 17-18 წლის და ამ 18 წლის განმავლობაში არ მოუწია მას ქართულად საუბარი და თუნდაც სწავლობდა, მაგრამ ის ლიტერატურა, რომლითანაც გადიოდა ქართულ ენას სკოლაში, იმ ნორმებს არ აკმაყოფილებდა, რომ იმან თავისუფლად ეს საუბრა მაინც ქართულ ენაზე.
ეს ნამდვილად დასაფასებელია, ხა, იმ ახალგაზრდების შემართება, იმიტომ რომ ზღვამასალის დაძლევა უწევთ და შენ ეს ყოფილი გაიარე.
რა თქმა უნდა, ენის სწავლა
ბევრი ხარ ამ გამოშვებაში, ხა, გოგონები, ბიჭები, ვინ უფრო აქტიურობენ, დაუშვათ, როდესაც რეგიონებიდან ესე მოდიან.
პირველ წლებში ახლა უფრო ბიჭების რიცხვი იყო უფრო მაღალი, ანუ გოგოების რიცხვი იყო ძალიან დაბალი, ახლა ფაიათს დამეთანხმება, ხო? პირველი ნაკადის სტუდენტია ფაიათი, მაგრამ ახლა უკვე როცა ეხლა ჩვენი პროექტი რო დავიწყეთ, ონლაინ ანკეტები ქონდა და როცა ვიღებთ ანკეტას, ის მე შეხვედრას ქონდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უშუალოდ მოსამზადებელი კურსის სტუდენტებს შეხვდით, მაგრამ იქაც აი ვიზუალურადაც უკვე ხედავდით, რომ აუდიტორიაში 70% არის გოგონები, რაც ძალიან მიხარო და ასევე მონაწილეებიც. ეხლა ჩვენ ყავს სომეხი და 15 სომეხი ყავს პროექტში და 15 აზერბაიჯანელი, აქედან სომხებიდან ყავს 13 გოგონა, 2 ბიჭი, აზერბაიჯანელებიდან 4 ბიჭი, 11 გოგონა. და ძალიან ის მაღალი მაჩვენებელია ჩემი აზრით, მათი აქტიურობის დონეც არის მაღალი და ინტერესიც აქვს, რომ აი აქტიურად ჩაერთონ. ეს
მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონებში მით უმეტეს არის სერიოზული პრობლემა, იგივე ქალთა უფლებების მხრივ და იგივე ნაადრევი ქორწინება, იგივე განათლების ხელმიუწვდომელობა და როდესაც ამდენი ის იქნება, თავად შენაიაფაიათ არ გაგიჭირდა, ან როგორ იყო ეს წამოსვლა დაუშვათ, იგივე როგორ გიყურებენ, რომ ეს აქტიურად დაუშვათ, იღებენ შენგან მაგალითს და ეს მაინტერესებს.
უგვედია, ანუ თავიდან ეს იყო ჩვენი რიცხვი გოგონების, ასე ვთქვათ, დაბალი რო იყო მაჩვენებელი, ზუსტად ეს შიშითი რო გამოწეული, რომ რა იქნება გოგოა ქალაქში, რა პრობლემები იქნება, ანუ მშობლის მხრიდანაც არის შიში და თვითონ გოგონებშიც, ასე ვთქვათ, არ იყო ის სურვილი იმდენად, რამდენად დღეს არსებობს. მე არ გამ ისე არა, მაგალითად დიახენის პრობლემა როგორც რა მქონდა, ეხლაც მაქვს რა, არ შეიძლება ითქვას, რომ აჰა გადასარევად ასე ისე, მაგრამ მე მქონდა მარტო ენის პრობლემა, ურთიერთობის და ინტეგრაციის არ მქონდა და ეს ალბათ გამოწვეული.
სწავლებასთან დაკავშირ სტერიოტიპები იყო, რომელიც აი როგორც აფაიათ მაგნიშნა, აი მშობლები შიშობდნენ თვითონ აი თემით, თემს სხვანაირად უყურებდა ყველაფერს, აი გოგოა უნივერსიტეტის სკოლა დაამთავრა, სოფლიდან გასული გოგო როგორ უნდა იცხოვროს ქალაქში. საუცხო გარემოა და რააცა.
აი მინდა შემოგთავაზოთ ზუსტად ყובה ამაზე, ჩვენთან იყო აქტივისტია ის და აზერბაიჯანულ ენა თქვენ იცნობ დუნაბრივია, აიდან იუსუფზემაც საუბარი, იგი გენდერული ამბების ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად ყავდა და სწორედ ისიც გვიზიარებს თავის იმას და ძალიან აქტიურია და ცდილობს რომ მაქსიმალურად მიაწვინოს თავის თემს ხმა იმასთან დაკავშირებით, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი არის თანასწორუფლებიანი, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ეს შეთახოსმენები კეთეთ და მერე გავაკეთოთ.
მეც დავიბადე იქ, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენს ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, კომპაქტურად არიან დასახლებული, ეს არის გარდაბნის რაიონი, სოფელი ქესალო. ჩემ სოფელში ქართულად მოსაუბრე ადამიანის ნახვა არ ვიცი, ცოტა გამორიცხული ამბავია, შეიძლება იყოს 1-10 ადამიანი, რომ ეს აქედან 8 კაცი არის სკოლის მოსწავლე, რომელიც რუსთავიდან ან თბილისიდან ჩამოდის და დანარჩენი ორი იქნება მარშრუტკის მიწყოლი. და ასე ჩაკეტეს სივრცეში და როგორც ცხოვრობენ ეს აზერბაიჯანელები, აი ნამდვილად არიან იზოლირებულები. არ აქვთ ინფორმაცია საქართველოში მომხდარ ყოველდღიურ მოვლენების შესახებ და ამ მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ღებულობენ აზერბაიჯანული არხების მეშვეობით, მოგვიანებით და ნუ ფორმა შეცვლილად, რა თქმა უნდა. იცით, ყველაფერი წება ოჯახიდან. მე დიდად არ გამიჭირდა იმ კუთხით, რომ აი ჩემი შობლების სურვილი იყო ის გავხდარიყო ჟურნალისტი. ნუ ბავშვობიდან იყო ის ჩემში, მაგრამ სამწუხაროდ ქვემო ქართლში არსებული ოჯახების შობლების 90% ასე არ ფიქრობს. მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ შვილი მით უმეტეს გოგო და გათხოვოთ ეს რაც შეიძლება ადრე, იმიტომ რომ მე ღიად შემიძლია ვთქვა, რომ გოგონები ოჯახებისთვის არის ზედმეტი ტვირთი. ამას ასე ღიად არავინ არ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ასეა. გოგონა როდესაც დაიბადება, მისი მშობლები ერთადერთი ფიქრობენ გოგონასთვის მზითების დაგროვებაზე, გოგონასთვის სასურველი მეუღლის შერჩევაზე და ამ ფსიქოლოგიის ქვეშ იზრდება ის გოგონა და რა თქმა უნდა, ასეთი სიტუაციაში ამ გოგონას არანაირი სურვილი არ იქნება განათლების. ქალთა უფლებებზე არ ვიცი როგორ, ანუ რომელი სიტყვებით აღწეროს, როგორი ცუდი სიტუაცია არსებობს, აი თვითონ ქვემო ქართლში არანაირი უფლებები არ აქვთ. უმეტესწილად, რა თქმა უნდა, ოჯახებს ნარჩუნებენ ქალები. ერთადერთი გამოსავალი ჩემი აზრით არის განათლება. ну შეიძლება იყოს ტრადიციული განათლება და ტრადიციული ტრენინგები და ინფორმირება და ასე შემდეგ. ეს მე ყველაფრის გამოსავალს ამაში ვხედავ. თქვენ ქალების მიერ უფლებების შესწავლაში და დაცვაში კაცებიც არიციან თავის მომოქალაქეობრივ უფლებებს. იცით როგორია? შეიძლება ისინი ანუ რეალურად ამბობენ რომ გოგონა უნდა გათხოვდეს და ოჯახი უნდა შექმნას, მაგრამ მე რო ჩავდივარ, ჩემს მიმართ ხედავ ძალიან დიდ სასიამოვნო პოზიტიურ დამოკიდებულებას. ჩემი მეზობლები, ახლობლები ყველა ამაყობენ ჩემით იმ წარმატებით, რაც მივაღწიე და მე გამოსავალს ვხედავ ახალგაზრდებში. ახალგაზრდები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად აქტიურები, არ უნდა იფიქრო მარტო პიროვნულ საკითხებზე და თავიანთ თავზე. ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ თემში, ისეთ საზოგადოებაში, სადაც არსებობს უამრავი პრობლემა. სანამ ეს პრობლემები გარკვეულ დონემდე არ იქნება გადაჭრილი, ჩვენი პირადი ცხოვრებაც ვერ იქნება ისეთი მშვენიერი, როგორც ჩვენ გვინდა.
დიახ, ჩვენ ვისმენთ აიდან იუსუფის მოსაზრებას, რომ სამოქალაქო აქტივისტია, საუბრობდა თავის თემის პრობლემებზე. ჩვენი სტუმრები არიან მურად მურადოვი და აია ფატალიევა. და სწორედ საუბრობთ, რამდენად მოდის ახლა თქვენ ახორციელებთ პროექტს ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი? რამდენად არის დაინტერესება, აქტივობა, იგივე აბიტურიენტებთან ხორციელდება ეს, ხო? ჯერ თუ
სტუდენტებიც აბიტურიენტები როგორ, ან 1+4 პროგრამს, რომელიც ახლა გადიან მოსაზრებელი, რომ თითქმის სტუდენტები თვრებიან, იმიტომ რომ თავარი ეროვნული გამოცდები ჩააპარეს 1 წლის განმავლობაში, ისინი სწავლობენ ქართულს, ქართულში ამზადებიან, შემდგომ 60 კრედიტის მოგროვების შემთხვევაში ნებისმიერ ფაკულტეტზე, ნებისმიერ მიმართულებად განცხადების საფუძველზე ირიცხებიან უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობენ ან ქართულ ენას. და რაც შეეხება აქტივობას, წერანაც აღნიშნა, ანუ რომ ჩვენთან პროექტში უფრო სრულად გამოთქვეს გოგონებმა, რომელიც აი აქტიურად ჩაერთონ ამ ყველაფერში, თანაც იქ შეხვედრის დროს უკვე თვალითაც ჩანს, რომ აი უფრო მეტნი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იმას არნიშნავს, რომ არ არის პრობლემა, არ არსებობს რეგიონში, როგორც აი და აღნიშნა, რომ ეს არის მთავრესი პრობლემა ამ ყველაფრის თავში დევს, არის ქართული ენის არცოდნა. ისინი ცხოვრობენ ინფორმაციულ ვაკუუმში, სადაც არ აქვს ის ინფორმაცია საქართველოს მიმდინარე პროცესებიდან, პროცესების შესახებ არ აქვს ინფორმაცია, ასევე არიციან თავიანთ ის მოქალაქეობრივი უფლებები. ეს იქიდან გამომდინარე, თავისუფალ ქართული ენით არ უყურებენ ქართულ ტელევიზიებს, იქ მიმდინარე პროცესებს არ ეცნობიან, თუ ექსპერტი გამოვა ქართულად რაღაც ის საუბრებს, მაგის შესახებ ინფორმაცია არ ექნება. თუ რაღაც ინფორმაცია სიძებ, იქ არის ახლა რამოდენიმე გაზეთი, ჟურნალი, მაგრამ ის ძალიან მცირე რიცხოვანია, თან არ არის ყოველდღიური გაზეთები, არის კვირეული და თვეში, ახლა თუ ისიც მოხდება მხოლოდ სკოლებში, თუ ვიღაცას ოჯახში ყავს მასწავლებელი, მას მიუვა სკოლაში და ის წაიღებს სახლში და წაიღებს თავისუფალ მთელი სოფელი თემი, მასწავლებელი არ იქნება, ან აქტიურად არ იქნება სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართული. და ძალიან აიდანს როცა მოусმნით, აიდან აღნიშნა, რომ ნაადრევ დაქორწინებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ მშობლები ფიქრობენ მხოლოდ და მხოლოდ მის გათხოვებას. ეს მარტო გოგოს მშობლები არ ფიქრობენ ამაზე, ანუ ბიჭის მხარეც ამაზე ფიქრობს, ანუ გოგონას უყურებენ როგორც
ხო სარძლოს,
რომელიც მოვა, ამათ დაეხმარება საყოფაც ცხოვრება ცხოვრებაში რაღაცებს, თუ ესენ გავლენ სადაც იმუშავენ, უკან საჭმელი დახვდება ცხელი, როცა დაბრუნდება სახლში, ხო? და მე მგონი ამას მთავარი პრობლემა ეს არის, ენის ბარიერი, რაც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამასაც ვერ ახლა თემი არის ისიც როგორი, აი თემში ვერ მიხვალ და ვერ იტყვი, რომ აი შენ არ უნდა გაათხოვა, განუნდებლობა კი აკონტროლებს ამას, მაგრამ რაღაც მექანიზმები უნდა შეიქმნას ამისთვის. მაგალითად, როცა მოსწავლე სკოლას ტოვებს და დირექტორს ამის შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიაწოდოს ამის შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ისინი რაღაც ზომებს მიმართონ, ხო? როცა უკვე გთხოვდება 13 წლის ასაკში გოგონა და სკოლაში არ და ამის შესახებ სანსი არ არის, სკოლის დირექტორს არ ქონდეს ინფორმაცია.
თქმა უნდა. და არ ვეთანხმები იმაზე, რომ გოგონები არიან მშობლებისთვის ზედმეტი თვირთი. არ არიან ზედმეტი თვირთი, იმდენ
ჭალებში თქვან გოგონის იმაში, ხო?
იმიტომ რომ იმ მშობლის აზროვნებით ეს არის მისი შვილისთვის უგათესი მომავალი, აი ყველაზე ერთადერთი გამოსავალი და ძალიან
კარგი. საზრუნავი ამ
ხრი. საზრუნავი მზითვებით. ანუ ვერ ზრუნავს იმაზე, ანუ ვერ ფიქრობს რომ ანუ ეს განათლება
სერიოზული არა, ამას ჯაკისთვის და
ანუ აზროვნებაზე არის პრობლემა.
მარტო აზერბაიჯანულ თემს და ქვემო ქართლის რეგიონს ვერ მას ვიზავ რომ ვერ ვიტყვი რომ მარტო აქ ამ თემში ახლა
კახეთში ვიცით
კახეთშიც მოხდები ძალიან საქართველოს კავკასიის რეგიონში დია
არის სერიოზული პრობლემა ნაადრევი ქორწინების ბუნებრივია თუმცა ძალიან წვავეთ ჩანს ხომ როდესაც აი სწორედ მაგდო ძახა როდესაც კომპაქტურად არის ჩასახლებული ხო და ის დასახლებაზეა საუბარი ან რეგიონზე წვავეთ ჩანს და სწორედ წვავეთ ჩანს აგრეთვე ის რომ როგორც
ახეთა
ხელმისაწვდომობა იგივე განათლებასთან და ადამიანები მართლა არიციან თავისი უფლებები რეალური რაც არის მე მაინტერესებს მე ვიცი რომ თქვენ ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ ენოვან საქართველოს რადიოში მუშაობთ ხო აი სწორედ თქვენი რადიო რას ისახავს მიზნად და ვთვიცი რომ ინფორმაციას აზერბაიჯანულ ენაზე
აქვს. კი, ახ აზერბაიჯანულ ენაზე.
და ხდება ყოველდღიური გამოშვება და
მე რა თქმა უნდა ყოველდღე საინფორმაციო გამოშვება მე მაგათ ვარ საინფორმაციო გამოშვების ძალყვანი და ყოველდღე მივაწვდით ინფორმაციას აზერბაიჯანულად ის რაც ხდება საქართველოში. რა თქმა უნდა საქართველოს საზღვარის საზღვრების გარეთაც მაგრამ ეს რაც მოწმელი იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის აზერბაიჯანულ ენოვანის ვინც არ ფლობს ქართულ ენას იმართვის ძირითადად
გასკე მაინტერესებს აი თქვენ წელს ამთავრებთ ხო ვერ
ხალხო იქნება
როგორ აპირებთ თქვენ გაქვთ არჩეული ფილოლოგია ხო ქართული აი აპირებთ თუ არა დავშოთ რომ ასწავლოთ იგივე როგორ თუ მაინც ჟურნალისტიკას მიყვებით ახლა
აა ჟურნალისტიკაც შესაძლებელია მაგრამ ფოლკლორისტი ვარ ერთადი სპეციალობით ფილოლოგიის ქვეშ მიდის და
სპეციალისტი
გაწელება და განვითარება ეს გეკმაში მომსდა ჟურნალისტად შეიძლება
იმას დავუმატეთ რომ AGFN რომელიც წამყვანია აფაერთი ძალიან პოპულარული გახდა საზოგადოებაში მეც უსმენ ხოლმე ხშირად როცა მანქანისა გადავდივით ხოლმე ჩემ მეგობრებიც საინფორმაციო დღეში 3-4 ჯერ არის 12-3-ზე და 6-ზე და 9-ზეც არის
ხო აი
არავინ არ ტოვებს ვინც აი ხშირად
გაზიოსთან
ვინც ხელმიც
ადმინისტრება
ხელი ყველა უსმენს ამ რადიოს ინფორმაციას ამ დამნიშნულოვანი იმიტომ რომ თუ თემი იღებ და რაღაც ინფორმაციას აზერბაიჯანული არხებიდან თვეში ერთხელ კვირაში ერთხელ გაზეთთუ მიუვიდო და სახლში და იქიდან წაიკითხო რაღაც ინფორმაცია.
ეს საზოგადოებაზე არის, მაგრამ გვიან და
ძალიან
შეხედული ხო ესეთი იმით, კი.
და ახლა უკვე ამის შესაძლებლობა აქვს.
მე მაინტერესებს სწორედ ლიდერებზე, როდესაც არის საუბარი. ზოგადად სასიამოვნოა რომ ამ ლიდერთა კლუბში აღმოჩნდა რომ უფრო მეტი გოგონა არის. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ საქართველოში თქვენ ეს უფლება დამცველები ძალიან საუბრობენ რომ ნაკლები ქალია ადგილობრივ თვითმა თავებაში ძალიან ცოტა ქალია პარლამენტში მითუმეტეს იგივე ხო რომ მოხდეს მაქსიმალური ჩართვა მაინტერესებს ამ მიმართულებით თუ მესმის რომ შეთ პოლიტიკურ სიმპათიებზე არ არის საუბარი მაგრამ აი აქცენტს დაუშვათ რაზე აკეთებთ ყველაზე
მეტად ჩვენ პირველი ლექცია ანუ რაღაც აღნიშნო რომ ჩვენი მიზანია რომ მათი მოქალაქეობრივი ცხოვრებაში აქტიური ჩართვა და ასევე სხვადასხვა პროექტებში რომ მიიღონ აქტიურად მონაწილეობა, აქტიურ მოქალაქეები გავხადოთ და ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი უკვე რამოდენიმე ლექცია, სემინარები, ასევე დებატები. ერთ-ერთი ლექცია ქონდა ორდღიანი ლექცია წინა შაბათკვირას ჩავატარეთ, ატარებდა ქალოდონეკა დარბაიძე, რომელიც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი პოლიტიკის მიმართულების. პირველი თემა იყო ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია 1921 წლის დამოუკიდებლობის შემდგომ კონსტიტუცია, ასევე გვაქვს ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ზრდა საქართველოში, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოსი და ასევე გენდერულ ამბებს გენდერთან დაკავშირებსაც გეგმავთ კიდე რაღაც რომ ჩართოთ ლექტორები, ის აქტივისტები, უფლებადამცველები რომ აი მაგა თაუხსნან ეს ყველაფერი რაც ხდება და როგორ უნდა მოხდეს მათი უფლებების შესახებ ბევრი მიზნები გვაქვს წინ დასახული, ასე ფიქრობთ, რომ აქტიური გავხალთ.
ის რომ თამხრე. აბაი, თუ შეიძლება რომ მითხედა შეთქ, შენით ანატოლები, ხო? საინტერესო არის, ეს ძალიან კარგია, რომ როდესაც ამთავრდა ყველა სტუდენტი, რომელიც ამთავრებს, მეერე დგება პრობლემა აი დასაქმების დაუშვათ იგივე. თქვენი აი ამ პირველი გამოშვებიდან, პირველი მერცხლები ხართ, ხო? ესე გამოდის ამ პროექტის, როდესაც მოხდით. არის თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან ან ზოგადად ისე რაღაც ან შემოთავაზება და საქმების პერსპექტივა, როგორც ასე თქვა, ბევრ უმაღლეს სასწავლებელს აქვს ხოლმე მინიშნებული მე, რომ აი ესეთი და სიტუაციაა მხრივ.
ჩემი აზრით იქნება. ვინაიდან აი სტუდენტი რომელიც წარმატებულია უნივერსიტეტში, მე ვცნობ ისეთ სტუდენტებს, აი ძალიან მაღალი, მიუხედავად იმისა, რომ დამთავრებული აქვს აზერბაიჯანულენოვანი სკოლა და ქართული შესწავლა დაიწყეს მხოლოდ ამ 5 წლის წინ. ანუ ქართულ სტუდენტებთან თანაბრად მიდი, ან უფრო მეტიც შეიძლება, მე ნამდვილად ვიცნობ.
ხო, ჩავერთ, ხო, ჩვენ პროექტის შესახებ რო ინფორმაციას ვიძიებდით სტუდენტების შესახებ, ვინ უფრო აქტიურო და როგორ წავდა რაღაცა. ზოგადად ჩვენ შევხვდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
უკაც შევად ახალი ამბების დრო მოგვიახლო და
როცა შევხვდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, ჩვენ იქ გითხრეს, რომ ძალიან ისეთი გახარებულად, რომ ჩვენ ძალიან გვიხარიაო, რომ ეკონომიკის ფაკულტეტზე წელს ამთავრებს ერთ-ერთი სტუდენტი ელნურ ხამედოვი, მე მგონი აფაიათის კლასელი
კლასები. ვიცი
რომ ყველაზე მაღალი GPA აქვს უნივერსიტეტში, ან ეკონომიკის ფაკულტეტზე სტუდენტებს შორის, არა მარტო აზერბაიჯანელებს, არამედ ქართველებს.
ვითარება გვაქვს სამედიცინო უნივერსიტეტში.
არა ჩვეულებრივია.
ანუ რეიტინგებით, ანუ მარტო იმ ნაიფში კი არა, არა ქართულენოვან სტუდენტებს შორის კი არა, ზოგადად სტუდენტებში არის ისეთი აზერბაიჯანელები, რომ რეიტინგით მარტო.
შესაბამისად, ეს უკვე არის мотиваცია, რომ ისინი
დასახლდებიან. და ის ახალგაზრდა იმათი თემიდან, როცა ხედავს, რომ ახალგაზრდა ჩააბარა უნივერსიტეტში, არის ასეთი წარმატებული, აი როგორც აი აფაიათი ელნური.
ეხა სულ რამდენიმე წამი, ნამდვილად ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
თბილისში მიმდინარეობს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მსოფლიოს 61 ქვეყნის მთავრობის და ბიზნეს წრეების 4000-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ანოდარ ხადურმა ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის დასრულების შემდეგ თანამდებობას დატოვებს. დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გაამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მწვანე ალტერნატივამ და მწვანე მუშტმა, მისმა წარმომადგენლებმა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისგან მოითხოვეს არ დააფინანსოს საქართველოში ის პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით რისკის შემცველია. სლოვენიის პარლამენტმა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია მოახდინა. შეერთებული შტატების მოქალაქე დაიღუპა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში სასტუმრო პარკ პავლაზე თავდასხმის შედეგად, დაიღუპა ინდოეთის რამდენიმე მოქალაქეც. ქაბულის პოლიციის ინფორმაციით ყველა თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. უკრაინის ხელისუფლება დონბასში საბრძოლო მოქმედებების განახლებას არ აპირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის ძალის გამოყენებით მოგვარება შეუძლებელია. ამის შესახებ გერმანულ ტელეკომპანია CDF-თან ინტერვიუში განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან მურად მურადოვი და აფაიათ ალიევა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორ უნდა ვიპოვოთ ახალგაზრდა ლიდერები ეთნიკურ უმცირესობაში, ჩვენ ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებში, და სწორედ ერთ-ერთ პროექტს ახორციელებს ახალგაზრდობის განვითარების აკადემია, რომის ხელმძღვანელიც არის მურადი. მე მინდა ვთქვა, რომ აი რო შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, სწორედ ვისაუბრებთ რა პრობლემები აწყდებათ და რა კომპლექსებს აწყდებიან, როდესაც რეგიონებიდან ჩამოდიან თბილისში სასწავლებლად ახალგაზრდები. და ჯერ მინდა რომ მურად მაი შეეჯამოს, ვაბშოთ ეს პროექტი ერთჯერადი იქნება თუ მე გეგმავთ უკვე რომ მოხდეს და უშოთ ინტენსიურად იგივე სხვა კურსებზეც უფრო გაგრძელება, ეს საინტერესოა.
დიახ, ახლა არასამთავრობო სივრცეში ვინც არის, ალბათ იციან, რომ აი როცა რაღაც პროექტს გეგმავ და აკეთებს, ყოველთვის არ ჩერდება, რომ ეს პროექტი სამთვიანი ან ოთხთვიანი წლიანი, ამის დამთავრების შემდეგ ვсё ამას ვანებებ თავს და სხვა რაღაცაზე ვიწყებ მუშაობას. ჩვენს გვაქვს ესეთი რო ენთუზიაზმი, რომ აი ფიქრობთ, რომ აი ამის დამთავრებას ეს არ მორჩეს, აქვე არ დავამთავროთ ეს ყველაფერი. ეს ახალგაზრდებალა თავისუფლად უკვე დამეგობრდნენ ერთმანეთს, თორსა მიხარია რომ სოციალურ ქსელებს მიშოდ როცა ხედავ რომ ესენი ერთობლივ სურათებს იღებენ უკვე პროექტის გარეთაც ხვდებიან ერთმანეთს ეს ახალგაზრდები, უფრო ჩართული არიან ყველაფერში, იქიდან ვიცი რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებში არიან ეს ახალგაზრდები გაწევრიანებული და ეს ერთი ბატიჟება იქით რომ აი აქ არც ღონისძიება დარდება და რა ის დავიწერთ ერთად და ეს ყველაფერი ძალიან გვახარებს და ჩვენ გვეგმავთ ამის პროექტის გაგრძელებას, კი დამთავრდება ეს ყველაფერი ივნისის შუა რიცხვებში, მაგრამ ამის შემდეგ გვეგმავთ რომ აი ეს რესურსის ახალგაზრდები, ახალგაზრდა ლიდერები, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ ამ პროექტში მონაწილეები, ეს ახალგაზრდები არ დავტოვოთ ისე სადაც იყვნენ. ესენი ეს ბავშვები შევკრიბოთ როგორც ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი საინიციატივო ჯგუფის სახით, რომელიც შემდგომში სხვა პროექტებს, ჩვენ სხვა პროექტებში ჩაერთვებიან, ასევე თვითონაც შეძლებენ ერთობლივად რაღაც ღონისძიებების გამართვა. ახლა მოვიდა ერთ-ერთი ჯგუფისგან, აი რომელიც დამეგობრდნენ ეს ახალგაზრდები, ერთი 10-15 ახალგაზრდა გუში მოვიდა ჩემთან და მითხრეს, რომ აი ამ თემაზე გვინდა რაღაც ღონისძიების გაკეთება. ახლა ევროპის კვირეული დადება საქართველოს და გვინდა რომ რაღაც ღონისძიება გავმართოთ ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება და ჩვენს მოგვეწონათ რომ აი ასეთი აქტიურად და ეს מחარებს რომ ამ პროექტს დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდები არ გაიყოფიან და ერთად იქნებიან და
აბა აი ყველაზე დავშოთ ეხა ახლა მთავარ გამოწვევათ ხო დავშოთ შენ გაიარე ეს ეტაპი აი შენთვის ხო როგორცაც ვიცით და საქართველოს ეგე კავკასიაში ვიძახით რომ არ არის ჯერ ქალების უფლებები და გოგონების უფლება ესე დაცული აი შენთვის მთავარი გამოწვევა ახლა რა რჩება აი დავშოთ რა პრობლემები ქონდა რა გადალახე და დასაპირებ დავუშვათ ეს ყველაზე დიდი ისეთი მიზანი რომ ვთქვათ
უფლება არ არსებობს ამაზე არ ეთახმები უფლება არ ვიცით ჩვენი უფლება და ამიტომ არ არსებობს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ
ხო დაცული არ არის ხო
დაცული არ არის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლება რომ დაცულიც იყოს ემის მერე და ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორც პრობლემა ის აი ყველა უნდა ვიცოდეთ განათლების ფასი ანუ უმაღლესი განათლება არ არის მხოლოდ დიპლომი და რაღაც მაღალი ქულები და მაჩვენებლები ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა იქნება რა იცვლება ჩვენი ბირომულად თუნდაც
როგორი იქნება წარმატებას გისურვებ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
მადლობა
კი შემდეგ დაბრუნდებით კიდევ
Things that will excite to make a dream of me a night.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო განვითარებისა უბრალოდ შემისწოდეთ ბატონიშალვა ერთი წუთი დავინახე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაშორისი ურთიერთობის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ ტაბატაძე. ესეთი ძელი და ვრცელი სათაურია, თუმცა დასაქმისაც თქვენ აკეთებთ, ისიც არ არის მარტივი. ჩვენ დღეს საუბრობთ სწორედ იმაში, რომ 1+4 არსებობს პროგრამა, როდესაც აზერბაიჯანი და სომეხი თემის წარმომადგენლები სტუდენტები აბარებენ და შემდეგ როგორ ხდება დაუშვათ მათი განვითარება, სამოქალაქო ჩართულობა, ვიცი კვლევაც აქვს თქვენს ორგანიზაციას ამასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს წმინდა აი სტერეოტიპული ცხოვრებისეული შეხედულებები, რასაც აწყდებიან სტუდენტები აქ და იგი როგორ ხდებიან ქართველი სტუდენტები მაგაზეც რომ ვითხრათ.
მოგესალმებით, უღმესი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. 1+4 პროგრამა, ეგრეთ წოდებული, არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულება სამოქალაქო ინტეგრაციის კონტექსტში, რომელიც სახელმწიფომ და საქართველოს მთავრობამ გაატარა 2009 წლიდან და 2010 წელს შევიდა ძალაში. თუმცა იმ პოზიტივის, რაც ამ რეფორმამ მოიტანა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტურად გამოყენება. ანუ გულისხმობ იმას, რომ სწორედ იმ პრობლემებზე, რასაც თქვენ საუბრობთ, რასაც აწყდებიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უკვე საუნივერსიტეტო დონეზე. ანუ კვოტირების სისტემა, რომელიც შემოღებულია გულისხმობს მათ ჩარიცხვას უმაღლეს სასწავლებლებში საშეღავათო პირობებით, მხოლოდ მშობლიური ენის უნარების გამოცდის საფუძველზე, შემდგომ ერთ წელს განმავლობაში ქართული ენის სწავლებას და შემდგომ საბაკალავრო დონეზე სწავლის გაგრძელებას. აი სწორედ აქ იჩენს ის საინტერესო საკითხები თავს და პრინციპში ეს არის გაგრძელება მთელი იმ პოლიტიკის, რაც არსებობს საქართველოში ამ თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ კვლევაში ნათლად გამოჩნდა, რომ სერიოზულ პრობლემებს ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტები აწყდებიან საუნივერსიტეტო დონეზე მათი დისკრიმინაციის, მათ მიმართ არატოლერანტული დამოკიდებულების და მათი სამოქალაქო და სტუდენტურ ცხოვრებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. და ეს არის გამოძახილი, ვფიქრობ, იმ პროცესზე, რასაც ქვია გააზრება სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის, რაც გულისხმობ აბაში ხშირად აღიქმება, რომ სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეს პოლიტიკა არის მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ უმცირესობებისკენ. ანუ მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკა, სახელმწიფო ენის სწავლებისთვის არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ამ პოლიტიკის. რეალურად ხედვა სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესს სწორედ უნდა იყოს საზოგადოების ინტეგრაციისკენ მიმართული, რაც გულისხმობს, რომ როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის თან მიმართებაში უნდა იყოს მუშაობა და როგორც ინტეგრაციის სურვილი უნდა იყოს უმცირესობის მხრიდან, ასევე მიმღებლობა უნდა იყოს უმრავლესობის მხრიდან. სწორედ ამ მიმღებლობის ნაკლებობას აწყდებიან სტუდენტები, როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, ხშირ შემთხვევაში ლექტორების მხრიდან და ხშირ შემთხვევაში, ყველაზე ხშირ შემთხვევაში საკუთარი თანატოლების მხრიდან და ყველაზე მეტად სწორედ ამ პრობლემაზე ჩივიან ისინი. ანუ ნაკლები პრობლემები აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიურ თვალსაზრისით არსებობს პრობლემები, ხშირად საბაკალავრო დონეზე ვერ გადადიან, ხშირად იჭრებიან სხვადასხვა საგანში და დაძლევაც უჭირთ, ყველაზე მეტად ისინი ხას უსვამენ სწორედ იმ პრობლემებს, სადაც თანატოლებთან, ადმინისტრაციასთან თუ ლექტორებთან ურთიერთობაში გამოარჩევს.
თქვენ ეს კვლევა ჩაატარეთ 2013 წელს კვოტირების სისტემასთან დაკავშირებით, ხო, ესეთი ის იყო და სწორედ იქ საუბარი იყო, რომ 210 სტუდენტი გამოკითხეთ, ანუ რომელიც სწორედ აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად შეეცადეთ, რომ ბალანსიც ქონოდათ, რომ ხო 90 გოგოდა, ნუ ბიჭი 100-ი ცოტა მეტი იყო. საუბარი იყო იქმეზე, როგორც დაუშვათ, რაც გულზე ხვდებოდათ მას, ვირა კაი გოგო ხარ, ეს ციტატები გაქვთ მოყვანილი და არ მეგონე თუ აზერბაიჯანელი იყავი, შეიძლება ესეთი, იგივე რომ დაუშვათ ბიჭი სტუდენტებს შორის ეს მომენტი და ისევე, როდესაც თავადაც აქვთ გამძაფრებული გრძნობა ამ თავისი თემის წარმომადგენლობის, ხო, დაუშვათ აქ, ანუ რა მიმართულებებით არის საჭირო მუშაობა, რომ დაუშვათ ეს იოლად ვერ გაკეთდება, მაგრამ რა.
კი, ახაც ისევ და ისევ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ფაქტები მოყავდათ სტუდენტებს, ზოგიერთი მათგანი იყო ჩვეულებრივი ყოფითი ფაქტი, რომელსაც ეთნიკურ კუთვნილებასთან და კულტურულ განსხვავებულებასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. შესაძლებელია ყოფილიყო, მაგალითად მოიყვანეს მაგალითად, როდესაც ჩვენ გამოვდივართ და შემოდიან ქართველი სტუდენტები, ისინი გამოსვლას არ გვაცილიან. მაგალითად ეს არის ყოფითი, როდესაც ჩვეულებრივ მომენტში სტუდენტები სწრაფად შერბიან და
გამოდიან.
აი ამ ფაქტსაც კი ისინი უკავშირებდნენ იმ საკუთარ ეთნიკურ კუთვნილებას და ფიქრობდნენ, რომ ქართველების მხრიდან ეს იყო მათდამი არატოლერანტული დამოკიდებულების გამოლენამით იმის თქმა მინდა რომ თვითონ ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტების აღქმაც არის საკმაოდ ფრთხილი და საკმაოდ სენსიტიური ანუ ყველა საკითხს უყურებენ მეტი სიფრთხილით ერთი კონკრეტული მაგალითი იყო მაგალითად ავტობუსში არჯდებოდა სტუდენტი მხოლოდ იმიტომ რომ ენობრივი დაბალი კომპეტენცია ჰქონდა და რაიმე რო ვერ გაიგო ამის კომპლექსი აწუხებდა ანუ ამ თვალსაზრისით გამოიკვეთა ესეთი საკითხები რომელსაც უბრალოდ აღიქვავენ არასწორად რა თქმა უნდა ეთნიკური უმცირესობას რო იგრძნონ თავი თანასწორ უფლებიანებად ერთი მხრივ არ არის მხოლოდ ენის სწავლება საკმარისი მთლიანად პოლიტიკა შესაცვლელი და მეორე მხრივ მიუხედავად იმისა რომ აღქმა იყო ესეთი იყო კონკრეტული ფაქტები მოყვანილი რომელიც ფიქრობ რომ საკმაოდ მძიმე ფაქტები იყო მათი თანატოლების მხრიდან გამოჩენილი და პირდაპირ დისკრიმინაციული იყო პირდაპირ იყო ნახსენები რომ მათ არ აღიქვავდნენ და ეს კონკრეტული მაგალითები ყავდათ თანაბარ უფლებიან მოქალაქეებად ერთ კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი კონსტიტუციასთან მიმართებაში როდესაც კონსტიტუციით ინტერესდებოდით იურიდიულ ფაკულტეტზე სტუდენტები რომლებიც სწავლობდნენ სტუდენტების ხრიდან იყო განწყობა რომ საქართველოს კონსტიტუცია თქვენაში გაინტერესებს თქვენ ხო ეთნიკურად განსხვავებული ჯგუფი ხართ. ანუ ეთნიკური უმრავლესობის ხრიდან მათი თანასწორი აღქმა როგორც თანაბარი თანასწორ უფლებიანი მოქალაქეების არ ხდება და ეს თავისთავად ყველა ეს პრობლემა რაც აქ ჩამოითვალა კონკრეტულ ფაქტებში გამოვლინდა მოდის სწორედ და სწორედ ზოგადი განათლებიდან სადაც არც უმრავლესობის წარმომადგენლებმა არ იციან იგივე საქართველოს ეთნიკური შემადგენლობა და თანასწორობის საკითხები ტოლერანტობის საკითხები ზოგადი განათლების სისტემაში არ განიხილება როგორც ესეთი და ეს აისახება როგორც მასშტაბურთა განწყობებში ისე სკოლების ადმინისტრაციებში და სასკოლო კლიმაში ისევე როგორც სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ანალოგიურ დამოკიდებულება აქვს უმცირესობებს რომელსაც გარკვეული კომპლექსები აქვს და თვლიან რომ ისინი არ არიან აღქმული უმრავლესობის მხრიდან თანასწორ მოქალაქეებად
თუმცა ამ გზაზე უნდა ისიც ვთქვათ რომ 90-იანი წლების როდესაც სახელმწიფო ახალი ასე ვთქვათ ყალიბდებოდა საქართველოს ნუ რაღაც საბაბი ძალიან ბევრი აქვს მიზეზი უფრო სწორედ ეთნიკური უმცირესობებს ჩათვალონ რომ რაღაც დისკრიმინაციული დამოკიდებულება არის თქვენი დაკვირვებით დაუშვათ შეიცვალა თუ არა რაღაც ტენდენცია იგივე წელს არის პირველი ნაკადი 1+4-ის და იგივე საუბარი არის დასაქმებზე იგივე რამდენად დროთა განმავლობაში ხელისუფლება ცვლის ამ პოლიტიკას ან იგივე რა ტენდენციებს ამჩნევთ
სწორედ ეს არის და თავიდან მიუთითე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა კვოტირების სისტემა და ახლა მნიშვნელოვანია ამ რეფორმის შედეგები მოვიმკოთ რატომ აქვს აქცენტი ამაზე კვოტირების სისტემას არ გარდამავალი პერიოდისაც დამახასიათებელი რეფორმა ანუ არ შეიძლება მუდმივად ვიყოთ კვოტირების რეჟიმში ეს გულისხმობს 2018-2019 წელს როდესაც დამთავრდება კვოტირების სისტემა ჩვენ უნდა ქონდეს ისეთი სისტემა როდესაც ეთნიკური უმცირესობების აღარ დაჭირდება დამატებითი შეღავათები და ეს უნდა უზრუნველყოს ზოგადი განათლების სისტემა რაც რეალურად ესე არ არის და მე დამერწმუნეთ რომ 2018-2019 წლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ვერ იქნებიან კონკურენტები მისაღებ გამოცდებზე შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ ჩავარდნა და სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ისე ზოგადი განათლების სისტემაში რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს კვოტირების სისტემას და უკვე ერთწლიან პროგრამაზე საბაკალავრო დონეზე აქაც გვაქვს სერიოზული ხარვეზები იმ თვალსაზრისით რომ სახელმწიფო როდესაც ატარებს გავსი ტიპის რეფორმას მისი შედეგიც უნდა იყოს ეფექტური ანუ თუ მაგალითად ერთ-ერთი პოზიტიული რაც არის რაოდენობა არის უკეთრად გაზრდილი 2005-დან 2010 წლამდე ჩარიცხვა მაგალითად სასწავლებელში ფაქტობრივად არ ხდებოდა და იყო მინიმუმი უკვე 2010 წელს ოსე შემოვიდა კვოტირების სისტემა დაახლოებით 300 არა ქართული ენოვანი სკოლის მოსწავლე გახლა სტუდენტი და უკვე 1000-მდე გაიზარდა ყოველწლიურად 2013-14 წლებში მათი რაოდენობა ეს კვეთრის და არის თუმცა ჩვენ მაგალითად გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმ 300 სტუდენტზე რომლებიც პირველ წელს ჩააბარეს და წელს მეოთხე კურსზე იყვნენ გაინტერესებდა სტატისტიკა თუ რა მდგომარეობა მათ შესახებ შემიძლია თქვა რომ დაახლოებით მხოლოდ 30% არის ამჟამად მეოთხე კურსზე ანუ 70% არ ამთავრებს ბაკალავრს. ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ ყველა მათგანმა სწავლა მიატოვა და მხოლოდ 30% დაამთავრებს. ზოგიერთი ერთი მათგანი შეიძლება მესამე კურსია დარჩენილი აქვს სხვადასხვა საგნები და ასე შემდგომ. თუმცა ტენდენცია და პროცენტი თუ ავიღებთ სხვა სტუდენტებთან შედარებით მიტოვების მაჩვენებელი ის რომ 300 სტუდენტიდან მხოლოდ 100-იც კი არ ამთავრებს, ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დარჩენის შესაბამისად თუ კონკრეტული დამატებითი ღონისძიებები არ იქნება იგივე წლიან პროგრამაზე, იგივე საბაკალავრო პროგრამაზე, აკადემიური ხარჯების დაჭერის თუ სოციალური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, აღმოჩნდება რომ მის კარგი ციფრები, რომელიც გვაქვს მისაღები გამოცდების შედეგად, ანუ კოტირების შედეგად და მოზიდული სტუდენტები, რეალურად კურსდამთავრებულების სახით ვეღარ მივიღებდა. შესაბამისად იგივე რეგიონში ეკონომიკური განვითარების და იქ შრომითი ბაზრის მოთხოვნების და კმაყოფილების თვალსაზრისით შეიძლება ქონდეს პრობლემები. იგივე პრობლემები შეიძლება იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებში მათი დასაქმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველა კარგად ვიცით სახელმწიფო სტრუქტურებში ყოფნა საჯარო მოხელეებმა ამჟამად არც ენაიციან და მათი მომზადების ხარისხი ზოგადად ქვემოქალაქსა და სამცხე-ჯავახეთში არის დაბალი. იგივე არაქართულ ენოვან სკოლებში არსებული საკადრო პრობლემა, როდესაც სწორედ ორენოვანი სწავლება ვერ მკვიდრდება იმის გამო, რომ ამისთვის მომზადებული პედაგოგები არ არიან და სწორედ ამ საშეღავათო პოლიტიკამ ამ კუთხით პრობლემების გადაჭრა უნდა უზრუნველყოს. ეს ხელშესაღების შედეგი შეიძლება არ აღმოგვაჩნდეს რამდენიმე წლის შემდგომ და იგივე 2018-19 წლებში შეიძლება აღმოჩნდეს. კვლავ დავიწყოთ ფიქრი, რომ გაგრძელდეს პოტირების სისტემა, იმიტომ რომ ზოგადად მაგანათლება მე უზრუნველყო ეს ხური და მე 2018 წელს დავიწყოთ, რომ მოდი რა ვქნათ ამ პოტირების სისტემაში, რომ ის ეფექტი მივიღოთ, რაც გვინდოდა 2010 წელს.
შალვა ტაბატაძეა ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ ახსენეთ სწორედ ეროვნოვანი განათლება და იგი გენდერული ამბებია ბუნებრივია ჩვენ გვაინტერესებს ამ მხრივ, იმიტომ რომ საქართველოში სერიოზული პრობლემაა, ანუ ჩვენ საქართველოს პარაკოტოზე შევე რეგიონში არანაკლები რთული ვითარება სწორედ გენდერულ თანასწორობის უფლებაზე და მე ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია ამ მიმართულებითაც მუშაობს. რაზე ამახვილებთ აუშეთი მუშაობთ პედაგოგებთან, ხო? იგივე ან საიდან იწყებთ მუშაობას, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, რომ იგივე მე გადაეცეს მოსწავლეებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ანუ ჩვენი ძირითადი მიმართულება ერთის მხოლოდ სახელმძღვანელოების ყველაგან რეკომენდაციის გაკეთება ავტორებისთვის და გამომცემლობებისთვის, რომ სახელმძღვანელოები თავისუფალი იყოს გენდერული სტერეოტიპებისგან და გენდერულად იყოს დაბალანსებული. მეორე მხრივ ვცდილობთ ვიმუშაოთ და ახლა მაგალითად ვატარებთ ტრენინგებს სუნცილებს სკოლაში, ერთი მასწავლებელი მაინც მომზადდეს და იცოდეს გენდერული თანასწორობის შესახებ. მთლიანობაში თუ ავიღებთ განათლების სისტემას, გენდერული თვალსაზრისით აქ სიტუაცია მეტნაკლებად ზოგადად არის დაბალანსებული, განსხვავებით სხვა სფეროებისგან. იგივე საჯარო სკოლებში და ზოგადად განათლების საფეხურზე დაბალანსებულია გოგონებისა და ბიჭების რაოდენობა, იგივე უმაღლესი განათლების საფეხურზე უფრო მეტიც საქართველოში, მაგალითად დოქტორანტების და აკადემიური პერსონალის რაოდენობა აჭარბებს ქალთა რაოდენობა, მამაკაცთა რაოდენობას, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ევროპულ სახელმწიფოებთან შედარებით. რაც შეეხება იმ რეგიონებს, სადაც ჩვენ მუშაობთ, იგივე ქვემო ქართლში და სამცხე-ჯავახეთში, ამ თვალსაზრისით დგას სხვა ტიპის პრობლემები. აქ სხვათაშორის გამოკვეთილია ის, რომ მამაკაცთა მასწავლებელთა ხვედრითი წილი არის საკმაოდ მაღალი. თუ მთელ საქართველოში მხოლოდ 16%-ია მასწავლებელი, ქვემო ქართლის რეგიონში მაგალითად ეს რაოდენობა არის 30%, რაც სკოლისთვის მთლიანობაში არის კარგი, თუმცა იგივე ქვემო ქართლის რეგიონში საკმაოდ ხშირია სკოლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებელი გოგონების მხრიდან, რაც სერიოზულ პრობლემას ახლდება. თუმცა თუ ღრმად შევალთ საკითხში, უფრო სხვა ტიპის პრობლემებიც იკვეთება, არა მარტო გოგონებთან მიმართებაში, არამედ ბიჭებთან მიმართებაში. ეს არის არასრულწლოვანთა შრომის პრობლემა, ანუ მაღალ კლასებში უკვე მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული შრომით საქმიანობაში, სასოფლო სამეურნეო თუ იგივე სხვა ტიპის საქმიანობაში და მათ მხრიდან განათლების მიღება არ არის პრიორიტეტული ოჯახებისთვის. ამავე დროს რეალურად ეს სტატისტიკაში ასახული არ არის მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს მოსწავლეები ირიცხებიან სკოლის მოსწავლეებთან, სახელმწიფო აძლევს ამ მოსწავლეებს ვაუჩერებს და სკოლები იღებენ ვაუჩერებს და რეალურად ისინი ვერ იღებენ განათლებას, რაც არის სერიოზული პრობლემა და ფიქრობ განათლების მეცნიერების სამინისტრომ ამ კუთხით სერიოზული აქტივობები უნდა განახორციელოს. და ეს რო პრობლემა არის, სხვათაშორის გაგვანახა გამოსაშვებმა გამოცდებმა, რეალურად მოსწავლეები, რომლებიც ზედაკლასებში ფაქტობრივად არ დადიან სკოლებში, მათი შედეგები, როდესაც უკვე ერთიანი გამოცდების სისტემა იყო სკოლის დასამთავრებლად, მათი დიდი რაოდენობა იჭრებოდა ამ გამოცდებში, მაგალითად 2011-12 წლებში დაახლოებით კურსს სკოლას ვინც ამთავრებდა, მათი 40% ჩაიჭრა გამოსაშვებ გამოცდებში და ვერ აიღეს ის ატესტატი, სახელმწიფოს მიერ დამადასტურებელი ატესტატი, რაც იმის მიმანიშნებელი იყო სწორედ, რომ ეს პოლიტიკა სკოლებში, რომ ზედაკლასებში არც გოგონები და არც ბიჭები ფაქტობრივად აღარ სწავლობენ, გამოვლინდა სწორედ ამ გამოცდებში.
ეხლა ეს ხუთ შეს ჩვენ პირველი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახდა თაფარიათ ალიევა და მან ისეთი სიამაყი თქვა, რომ ეს ბევრი პირველი მერცხალი აღმოჩნდა ეგ იმიტომ რომ ვიყავი რომ 12 წლიანი სწავლება რო შემოიღეს პირველი ლამის გოგონა ერთადერთი ლამის მის სკოლაში რომელიც მე-12 კლასი დაამთავრა და ბუნებრივია ეს მართლაც კარგია რომ ეს გოგონა ამაყობს და შედგა ხო როგორც ეს მისი განათლების უფლება მოიპოვა თუმცა ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის სამუშაო და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოს როლი, ასევე საზოგადოების როლი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, საუბარი აქ ზოგადად საქართველოში არის ის, რომ ის გენდერული უფლებები, თანასწორობა, ეს სერიოზული პრობლემაა და იგივე ჩვენ შევეხეთ, სწორედ თქვენ თქვით, მინდა რომ უფრო მეტი გვითხრათ უმრავლესობის თმენის ვალდებულებაზე, რომელიც სწორედ დამოკიდებულება როდესაც ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე ეს ყველაფერი აისახება და ურთიერთობაში, ცხოვრებაში, აი ყველაზე მწვავედ რადგას ახლა და რაზე უნდა იმუშაოს.
უმრავლესობაში და ახალგაზრდებში სერიოზულად დგას ტოლერანტული დამოკიდებულება ნებისმიერი განსხვავებების მიმართ. გენდერული, ეთნიკური, რელიგიური ყველაზე მკვეთრად იკვეთება ეს ასპექტები, განსაკუთრებით რელიგიური ასპექტები ტოლერანტობის თვალსაზრისით. თუმცა არატოლერანტული არიან სოციალური განსხვავებების მიმართ, მაგალითად, არატოლერანტული არიან ტერიტორიული განსახლების მიმართ. რაც იმის მანიშნებელია, რომ მთლიანობაში ახალგაზრდებში რომ და მომავალ თაობაში რომლებიც მოდიან საკმაოდ სერიოზულად დგას ეს პრობლემა. და რაც შეიძლება გამოსწორდეს, იმიტომ ქონდა აქცენტი ზოგადი განათლების შესაძლებლობაზე, ზოგადი განათლება მიუხედავად იმისა, რომ სკოლა არ არის ერთადერთი სოციალიზაციის აგენტი და ბევრი სხვა ინსტიტუცია არის ამ პროცესში, სკოლა მაინც უნდა შეასრულოს ის როლი, რასაც სწორედ ინტერკულტურული მგზნობელობით მოსწავლეების აღზრდა ნიშნავს. სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია ამ კუთხითაც მუშაობს, რომ როგორმე სკოლებში, არა მარტო არაქართული სკოლებში, არამედ მთლიან საქართველოში ამ თვალსაზრისით გამოსწორდეს სიტუაცია, როდესაც წარმოიდგინეთ სასკოლო სახელმძღვანელოებში, რომლის ავტორები ერთეული ადამიანები არიან, ანუ იმის თქმა, რომ გაცილებით ადვილია ერთეულმა ავტორმა დაწეროს კარგი სახელმძღვანელო, რომელიც თავისუფალი იქნება სტერეოტიპებისგან და გაცილებით რთულია 50,000 მასწავლებელს მოთხოვო არასტერეოტიპული გაკვეთილების ჩატარება, მაგრამ ამ სახელმძღვანელოებშიც კი სერიოზული პრობლემები იკვეთება და თვითონ იგივე სამოქალაქო განათლების ჩვენი სამშობლოს მეხუთე მეექვსე კლასის სახელმძღვანელო რო აიღოთ, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იქ არსებულ ციტირებებში პირდაპირ ჩანან როგორც მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები. და ადვილი წარმოსადგენია თუ რა ხდება სასკოლო დონეზე, რა პრობლემები გვაქვს უკვე მასწავლებლების მხრიდან და რა პრობლემები გვაქვს თანატოლთა მხრიდან. შესაბამისად, ზოგადი განათლება რომ ვერ უწყობს ხოლმე ინტერკულტურულად ცნობილი მოქალაქეების აღზრდას, ეს გამოვლინებას პოვებს საუნივერსიტეტო დონეზე, რაც ჩვენ მოკლებავამა ჩვენა, თუმცა არანაკლები პრობლემებია სასკოლო საფეხურზე ამ თვალსაზრისით და საკმაოდ დისკრიმინირებულად გრძნობენ განსაკუთრებით რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები იმ სკოლებში, სადაც ისინი არიან, ანუ სადაც უმრავლეს რელიგიური უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან მოსწავლეები და ისინი მხოლოდ ერთნი ან ორნი არიან კლასში. გაცილებით კომფორტულად გრძნობენ თავს ის უმცირესობები, რომ კომპაქტური განსახლების რეგიონებში, იმიტომ რომ მასწავლებლების და მოსწავლეების ამ შემთხვევაში ერთ და იგივე კულტურის მატარებლები არიან. შესაბამისად, საზოგადოებაშიც, უმაღლეს სასწავლებლებშიც ეს პრობლემები რო არ ქონდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადი განათლების საფეხურზე და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გატარება, თუმცა კიდევ ერთხელ ესეც კმარი არ არის, იმიტომ რომ იმდენი სოციალიზაციის აგენტია ამ პროცესში ჩართული, მათ შორის მედია და თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი როლი ამ პროცესში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ამ თვალსაზრისით, ფიქრობ რომ გარკვეული ცვლილებები მომავალ თაობებში უნდა შეინიშნებოდეს, თუ მედიაც სწორი მიმართულებით იმუშავებს ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ ეს არის საერთო აგებულებები, რადგან დგას საზოგადოება, სასკოლო და განათლების სისტემა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ რეგულირებული გარკვეული ღონისძიებების გატარება არის შესაძლებელი, ფიქრობ რომ საზოგადოებაში შესაძლებელი იქნება უფრო ინტერკულტურულად ცნობილი თანასწორობისკენ მიმართული საზოგადოების შექმნა ვიდრე დღეს.
ცოტა ძროხჭირო, თუმცა ეს დამჭერ, როდესაც თქვენ ახსენეთ მეხუთე კლასის სახელმძღვანელო, იგი თქვენი ორგანიზაციის რეკომენდაციები, ანუ მის მცდელობა, რომ ეს არ მოხდეს, ხდება ხომ რეაგირება, ან დაუშვათ ეს უბრალოდ თქვენ ცნობად მიიღო?
შემიძლია გითხრათ, რომ გენდერული თვალსაზრისით უფრო მეტი რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული, მათ შორის გრიფირების წესში, სახელმძღვანელოების, სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების წესში სამინისტრო მზად არის რომ კატეგორიული მოთხოვნა ჩაიდოს რომ გენდერულად დაბალანსებული იყოს სახელმძღვანელო მათ შორის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში გაცხადებულია სამინისტროს მკვიდრად რომ გამომცემლობებთან და ავტორებთან იმუშავებენ რომ დაბალანსებული იყოს ამ თვალსაზრისით და უფრო მეტიც შეფასების პროცესშიც ყურადღებას მიაქცევენ არის თუ არა სახელმძღვანელო დაბალანსებული გენდერულად ან ყველაზე მეტი შედეგი შეიძლება ვთქვა რომ გენდერულ თვალსაზრისით გვაქვს სამინისტროსთან
დიდი მადლობა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გახდათ შალვა ტაბატაძე ჩვენთან სტუმრად გენდერული ამბები დღეს დამთავრებულია მიკროფონთან მსია ფარისიშვილი მუშაობდა ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ